Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 8-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. 3 soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Chexiya Respublikasida ishsiz qolgan mehnat muhojirlarini ixtiyoriy ravishda uyga qaytarish loyihasi davom etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi siyosiy partiyalarni o'zaro murosaga erishib, mamlakat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Tojikiston Oliy sudi yirik xalqaro narko guruh rahbari Suhrob Langariyevga umrbod qamoq jazosi tayinladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. Toshkentda nurchilar ustidan yangi mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston jangovar potensialini kuchaytirmoqda. O'zbekistonda sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqariladi. Tojikistonda fuqarolik urushi yillaridagi dala qo'mondoni yaqinlari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Moldovada keskinlik saqlanib qolmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa navbat 3 soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Chexiya Respublikasida ishsiz qolgan mehnat muhojirlarini ixtiyoriy ravishda uyga qaytarish loyihasi davom etmoqda. Chorshanba kuni Chexiya Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Bella Haynaning Ozodlik radiosi o'zbek xizmatiga ma'lum qilishicha, shu paytgacha 151 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bu loyiha doirasida uylariga qaytarilgan. Ularga tekin chipta va 500 yevro miqdorida pul berilgan. Ayni paytda yana 199 nafar o'zbek muhojiri mazkur loyiha doirasida o'z vataniga qaytish istagini bildirgan. Xabar tafsilotlari keyingi dasturlarimiz davomida. AQSh prezidenti Barak Obama amerikalik harbiylarning Iroqni tark eta boshlashini ta'minlash maqsadida Iroqdagi siyosiy partiyalarni o'zaro murosaga erishib, mamlakat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Barak Obama bu haqda seshanba kuni Iroqqa qilgan safari chog'ida gapirdi. Amerika prezidenti dastavval Bag'dod yaqinidagi bazada AQSh harbiy qo'mondonlari va askarlari bilan uchrashdi. Mas'uliyatni iroqliklarga topshirish vaqti keldi. Ular mamlakat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishlari kerak. Buning uchun ular siyosiy hozirlik ko'rishlari lozim bo'ladi, dedi Barak Obama. Qariyb 5 soat davom etgan safar chog'ida Barak Obama Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan ham uchrashdi. Bu uchrashuvda Oq uy rahbari kelasi 18 oy davomida Amerika qo'shinlari Iroqni tark eta boshlashi va buning mamlakat uchun belgilovchi davr bo'lajagini ta'kidladi. Hozir Iroqda AQShning 140 mingga yaqin harbiysi safarbar qilingan. Moldovadan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Kishinevdagi hukumat binosi oldiga yana namoyishchilar to'planmoqda. Norozilar yakshanba kuniga parlament saylovlari natijalarini bekor qilishni talab qilmoqdilar. Kecha Kishinevda o'tkazilgan norozilik namoyishi zo'ravonliklarga aylanib ketdi. Namoyishchilar va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda bir ayolning nobud bo'lgani, 100ga yaqin kishining tan jarohat olgani, 100dan ortiq namoyishchining esa politsiya tomonidan hibsga olingani xabar qilindi. Seshanba kuni norozilar prezident va parlament binosi bostirib kirdi. Biroq bugun erta tongda politsiya kuchlari Kishinevdagi prezident ma'muriyati va parlament binolarida qayta nazorat o'rnatdi. Ayni damda Moldova prezidenti Vladimir Voronin favqulodda hukumat majlisi o'tkazmoqda. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Moldovadagi tartibsizliklarni bu davlat suverenitetiga putur yetkazishga qaratilgan deya baholadi. Tashqi ishlar vazirligi namoyishchilar qo'lida Ruminiya bayroqlari bo'lganini aytib, Kishinevdagi tartibsizliklar ortida aynan Ruminiya bilan qayta birlashish tarafdori bo'lgan guruhlar turganini ta'kidladi. Albatta, Rossiya tomoni sog'lom aql ustun kelib, tez orada Moldovada tartib o'rnatilishiga ham umid bildirdi. RIA Novosti axborot agentligiga ko'ra, rasmiy Kishinev Ruminiyaning mamlakatdagi elchisini nomaqbul shaxs persona non grata deb e'lon qilgan. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi dushanba kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 260 kishiga yetganini ma'lum qildi. Bosh vazirning bildirishicha qariyb 17 ming kishi maxsus barpo qilingan lagerga joylashtirilgan. Seshanba kuni zilziladan aziyat chekkan mintaqalarda yana kuchli yer silkinishi ro'y bergani bois qutqaruv ishlari bir muddat to'xtab qoldi. Kecha vayronalar ostidan 20 yoshli ayol qutqarib olindi. U dushanba kuni 6.2 ballik zilzila qulagan uyning ostida 40 soatdan ortiqroq qolib ketgan. Rasmiylar vayronalar tagida tirik odamlar qolgani ehtimoli kamayib borayotganini tan olmoqda. Bosh vazir Silvio Berlusconi qutqaruv ishlari yana 2 kun davom etishini bayon qilib, uysiz qolgan minglab odamlarga yordam ko'rsatish uchun chodirlar tikish va dala oshxonalari tashkil etishga oid topshiriq berdi. Polsha prezidenti Lex Kaczynski bugun Afg'onistonga safar qildi. Bu haqda Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Polsha prezidenti oldindan e'lon qilinmagan safar bilan bugun poytaxt Kobulga keldi. U Kobul prezidentlik saroyida bir qo'shma matbuot anjumaniga ishtirok etib, Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natishini ta'kidladi. Lex Kaczynskining aytishicha, Polshaning Afg'onistondagi harbiylari soni 20% oshiriladi. Hozirgi kunda 1000 kishidan oshiroq Polsha harbiylari Afg'onistonning G'azni viloyatida NATO chorchubasida faoliyat olib bormoqda. Polsha NATOga a'zo davlatlarning Fransiya majlisidan so'ng Afg'onistondagi harbiylarining sonini oshirishi borasida qaror qabul qiladi. Mazkur yig'inda NATO davlatlarining Afg'onistondagi harbiylari sonini oshirishi masalasi ustida bahs etilgan edi.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 8-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rasmiy Tehron AQSh bilan muzokaralar boshlash istiqbolini olqishlaydi, biroq dastavval Oq uy rahbari o'zining harakatlarini samimiy ekanini isbotlashi darkor deya bayonot berdi Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod. Isfahon shahrida chiqish qilgan Eron rahbari AQShning Tehronga nisbatan siyosatida amaliy va muhim o'zgarishlar kutayotganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Barak Obama Washington va Tehron munosabatlarini tubdan o'zgartirish niyatida o'tgan oy Eron xalqiga yo'llagan Navruz video tabrigida ikki davlat o'rtasidagi muammolarni diplomatik yo'l bilan hal etishga chaqirdi. 1979-yilda Eronda islomiy inqilob amalga oshirilgandan buyon Washington va Tehron o'rtasidagi diplomatik aloqalar umuman to'xtatib qo'yilgan. Bugun Bag'dodda shialarning muqaddas qadamjolaridan birini oldida sodir etilgan portlash oqibatida 7 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. So'nggi 3 kun mobaynida poytaxt bo'ylab bir nechta portlashlar sodir etildi. Dushanba kuni ham poytaxtning asosan shialar istiqomat qiluvchi hududlarida sodir etilgan jami 6 portlashda kamida 34 kishi nobud bo'ldi, 140 ga yaqin odam tan jarohat oldi. Ayni paytda mamlakat bosh vaziri Nuri al-Maliki poytaxtdagi xurujlarni qoralab, bu portlashlar ortida Al-Qoida va sobiq bas parchasi tarafdorlari turganini ta'kidladi. Tojikiston Oliy sudi yirik xalqaro narkoguruh rahbari Suhrob Langariyevga umrbod qamoq jazosi tayinladi. Oliy sud matbuot xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, Langariyev guruhining 7 a'zosiga ham umrbod qamoq jazosi, 11 shaxsga esa 21 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinlangan. Suhrob Langariyev o'tgan yilning may oyida qariyb 13 soat davom etgan to'qnashuvlardan so'ng xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingan edi. Afg'onistonda yetishtirilgan narkotik moddalarning katta miqdori asosan Tojikiston hududi orqali Rossiya va Yevropa davlatlariga kontrabanda qilinadi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, har yili Afg'onistondan qariyb 100 tonna geroin Tojikiston hududiga noqonuniy tarzda olib kiriladi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalar mundarijasi. Toshkentda nurchilar ustidan yangi mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston jangovar potensialini kuchaytirmoqda. O'zbekistonda sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqariladi. Tojikistonda fuqarolik urush yillaridagi dala qo'mondoni yaqinlari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Moldovada keskinlik saqlanib qolmoqda. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda 4-chi hokimiyat radiojurnali ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid xabarlar bilan boshlaymiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida nurchilar diniy oqimiga aloqadorlikda ayblanayotgan yana 4 kishi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bu haqda Ozodlik radiosiga Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov xabar berdi.
Demak, hozir bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida o'sha nurchilar diniy oqimiga mansubli ayblangan yana bitta kattagina guruh ustida mahkama jarayoni boshlanibdi. Bular mana 4 kishi ekan. Hozirda bizga aniqlari o'sha Ibrohim Xudoyberganov, Talat Pulatov, Jahongir Qurbonov hamda yana bitta bir ularni bir hali dindor hamkasblaridan bittasi. Men Ibrohim Xudoyberganovni o'zim sud majlislarida ko'rganman. Sud majlislarida, ya'ni o'sha Irmoqchi nurchilar ustidan bo'lgan sud majlisida u guvoh sifatida jalb qilingandi. U o'sha Irmoqchilarni rahbarlaridan biri bo'lgan o'sha Davron Kabilovga qarshi ko'rgazma bergan, uni bir haligi azobga olib kirganligi to'g'risida nimalarni o'zining ko'rgazmalarini avvalgi sud jarayonlarida bayon qilgandi. Afsuski, hozirda o'sha Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha na kanselyariyasi, na qabulxonasi, na bironta bir haligi mutasaddilari bu haligi rasman tasdiqlamayapti. Lekin bu aniq sud jarayonlari boshlangan.
Abdurahmon, bu navbatdagi sud mahkamaga tortilganlar ham shu avvalgi irmoqchilarga o'xshab yoki shu nurchilarga o'xshab O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-chi moddasini aylanyaptimi?
Albatta, bu butun respublika bo'yicha haligi davom etayotgan o'sha nurchilar ovini hammasida o'sha 244-chi modda bilan ayblangan, chunki ularni hozir o'sha ayblanish motivlari mana shu moddalarga to'g'ri keladi. Masalan, Namanganda, Buxoroda, hatto Xorazmda, mana Toshkent shahrida bo'layotgan hamma mahkama jarayonlarini hozir biz kuzatib, ushbularning axborotlarini yig'ishga harakat qilyapmiz va bugun yetta bir umumiyroq bir ma'lumotlarga ega bo'lsa kerak. Bu masalan, o'sha hozirgi bu repressiyaning ko'lami, o'sha dindorlarni ovlash haligi nimalarni soni miqdori jihatdan.
Abdurahmon, mana repressiyaning keng ko'lami dedingiz, bu qachon boshlandi? Endi tinglovchilarimizni bir eslatib o'tsak, qancha bo'ldi shu boshlanganiga, shu nurchilar diniy oqimiga nisbatan shu qamoqxonalar?
Endi o'tgan yilni shu iyul oyida birinchi o'sha nurchilarni nima qilish, ya'ni bu ikkinchi endi etapi deymiz. Masalan, buni birinchi etapi 1999 yillarda boshlangan edi, lekin uni ikkinchi etapi o'tgan yilni yoz oylaridan boshlab o'sha Irmoq jurnal tahririyati, keyin 7 iqlim gazetasining xodimlaridan iborat 8 kishi qo'lga olingandi. Undan tashqari Buxoro viloyatida 3 kishi qo'lga olingandi. Mana hozir Namanganda 4 kishini o'sha tergov sud jarayonlari ketyapti. Hozir bizda ma'lumotlar bor, Xorazmda 10 kishini, Buxoro yana allaqancha kishini degan nimalar bor. Buni umumiy soni hozir o'sha repressiya, ya'ni bir yangi to'lqin degan bir xulosani beradi bizga.
Abdurahmon Tashanovning aytishicha, mahkamaga tortilgan bu 4 yigitning hammasi 90-chi yillarda O'zbekistonda faoliyat olib borgan turk litseylarining bitiruvchilaridir. Ulardan biri Ibrohim Xudoyberganov ilgari ancha yil O'zavtoyo'l kompaniyasida ishlagan, undan so'ng internet dizayneri bo'lib faoliyat yuritgan. Shuningdek, Talat Po'latov va Jahongir Qurbonovlar ham diniy tashkilotlar tuzish va ularda ishtirok etishda ayblanyapti. Shu kunlarda yana jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 7 iqlim gazetasining 2 nafar xodimi va shu ishga aloqador yana bir kishi ustidan mahkama jarayoni tugadi. Gap faqat hukmda qoldi. Prokuror namanganlik qori Mamadali Shahobiddinovga suddan 14 yil qamoq jazosi berilishini so'radi. Gazetaning muxbiri Davron Tojiyevga 9 yil va gazeta tarqatuvchi Farhod Ismoilovga esa 7 yil qamoq jazosi so'raldi. Hukm kutilmoqda. Shu yilning 26-fevral kuni Toshkent shahar jinoiy ishlar sudi Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlari Bahrom Ibrahimov, Davron Kabilov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Eshqo'ziyevlarga 8 yildan 12 yilgacha bo'lgan muddatga qamoq jazosi tayinlagan edi. Ular nurchilik diniy oqimiga mansublikda ayblangan edilar. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
O'zbekistonliklar haqidagi lavhalar va xabarlarni sal keyinroq davom ettiramiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. Yakshanba kungi parlament saylovlarida kommunistlar g'alaba qozongani haqidagi qozongani haqidagi xabar tufayli zo'ravonliklar boshlanib ketgan Moldova poytaxtida chorshanba kuni nisbiy osoyishtalik hukm surdi. Seshanba kuni muxolifat tarafdorlari Kishinyovdagi prezident idorasi va parlament binosini qo'lga olganining ertasiga mamlakat politsiyasi namoyishchilarni ikkala binodan ham chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Saylov natijalari bekor etilishini talab qilgan minglab namoyishchilar va politsiya kuchlari o'rtasida seshanba kuni yuzaga chiqqan to'qnashuv oqibatida 40dan oshiq odam jarohatlandi, 100dan oshiq namoyishchi hibsga olindi. Ayrim manbalarga ko'ra, sanog'i 100 mingdan oshgan va aksarini yoshlar tashkil qilgan namoyishchilar chorshanba kuni yana Kishinyov markazida to'planganlar. Prezident va parlament binosi oldidan turib xabar bergan Ozodlik muxbirining aytishicha, chorshanba kungi namoyishlar tinch ruhda o'tgan. Men hozir prezident idorasiga kirish zinasida turibman. Atrofda o'nlab politsiyachi, yuzlab namoyishchi bor, ammo ikkala tomon ham tinch, bir-biriga baqirayotgani yo'q. Parlament binosi yo'lning narigi tarafida va u tomonda ham tinchlik va deyarli politsiyachi ko'zga tashlanmaydi, deb xabar berdi kunning ikkinchi yarmida Kishinyovdagi Ozodlik muxbiri. Moldova prezidenti Vladimir Voronin seshanba kuni yuzaga chiqqan zo'ravonliklar uchun qo'shni Ruminiyadagi muayyan kuchlarni aybladi. Shu munosabat bilan prezident Ruminiyaning mamlakatdagi elchisi persona non grata, istalmagan shaxs deya e'lon qilingani, Moldovaning Buxarestdagi elchisi esa Kishinyovga chaqirtirib olinganini bildirdi. Ayni paytda Voronin Yevropa ittifoqi a'zosi bo'lgan Ruminiyaga nisbatan viza rejimi joriy etilishidan ham ogohlantirdi. Ruminiya matbuotining yozishicha, Moldova hukumati Ruminiyada o'qiyotgan moldovan yoshlarining Kishinyovdagi namoyishlarga qo'shilishini oldini olish uchun ikki davlat o'rtasidagi chegara postlarining aksarini yopib qo'ygan. Ayni paytda kamida 20ta jurnalistning Ruminiyadan Moldovaga o'tishiga ruxsat berilmagan. Chorshanba kungi favqulodda hukumat yig'ilishida prezident Voronin seshanba kungi tartibsizliklar munosabati bilan 118 namoyishchining hibsga olingani, norozilik tashkilotchilari esa xorijga qochib ketganlarini ma'lum qildi. Voroninning Ruminiya shaniga bildirgan keskin ayblovlari madaniyat va til jihatdan bir-biriga yaqin bo'lgan bu ikki davlat o'rtasidagi keskinlikni yangi pog'onaga ko'tardi. Ikkinchi jahon urushidan oldin Ruminiyaning tarkibiy qismi bo'lgan Moldovadagi 4,5 millionlik aholining 2-3 qismini etnik ruminlar tashkil qiladi. Seshanba kuni prezident idorasini ishg'ol qilgan namoyishchilar bino tepasiga vaqtincha bo'lsa-da Ruminiya bayrog'ini tikishga muvaffaq bo'ldilar. Hozircha prezident Voroninning Ruminiyaga qo'ygan ayblarini sharhlamagan Moldova muxolifati o'zining zo'ravonlikka aloqasi borligini inkor etdi. Muxolifatga ko'ra, tinch namoyishning zo'ravonlikka aylanishi ortida maxfiy xizmat fitnachilari turibdi. Kishinyovdagi zo'ravonliklarni qoralagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tomonlarni bosiqlikka chaqirdi.
We condemn, of course, any violence, any outbreak of violence.
Biz zo'ravonlikni, xususan parlament saylovining ertasiga Kishinyovda yuzaga chiqqan tartibsizliklarni albatta qoralaymiz. Biz mamlakatdagi barcha siyosiy kuchlarni vaziyatni yanada keskinlashtirmaslik uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilishga chaqiramiz, dedi IXTning Kishinyovdagi idorasi matbuot kotibi Matti Sidorov. Seshanba kungi norozilik tadbiri parlament saylovlarida jami bo'lib 30% ovozga erishgan 3ta muxolifat partiyasi ovozlarini qayta sanashni talab qilgandan so'ng boshlandi. Muxolifat kommunistlar boshchiligidagi hukumatni ovozlarni soxtalashtirganlikda ayblamoqda. Mustaqil kuzatuvchilar ham saylov davomida ovoz beruvchilarni qo'rqitish holatlari keng kuzatilganini bayon qildilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Hadik kimdan? O'zbekiston joriy yilda mudofaa uchun 1.2 milliard dollar yoki ichki yalpi mahsulotning 3.4%ini sarflaydi. O'zbekiston armiyasida 70 ming askar va zobit xizmat qiladi va ularning mutlaq ko'pchiligi rus tilida so'zlashuvchilardir. Bu ma'lumotlarni Rossiyada chiqadigan VPK Voyenno-promishlenniy kurier gazetasining 8 aprel sonida e'lon qilingan maqoladan oldik. Muxbirimizni shu ma'lumotlar va ayniqsa maqola sarlavhasi qiziqtirib qoldi. Sarlavha esa budur: O'zbekiston o'zining jangovar potensialini kuchaytirmoqda. Xo'sh, nega? Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Bu savolni biz o'zbekistonlik va rossiyalik tahlilchilarga berdik. Ularning bu masaladagi javoblari oldinda. Hozir esa harbiy xarajatlar masalasi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi siyosiy sharhlovchisi Qobilbek Karimbekov harbiy xarajatlarga oid aniq raqamlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ega emasligini bildirar ekan, mana bunday dedi.
Unaqa ma'lumot menda yo'q. Men avvalambor 95 yil O'zbekistonimizda harbiy doktrina qabul qilingan. Harbiy doktrinaga binoan O'zbekistonimiz mudofaa xarakteriga ega, birovlarga tahdid solmaydigan tinchlik maqsadlarida armiyamiz bor.
Qobilbek Karimbekov edi. Harbiy masalalar bo'yicha Moskvalik mustaqil ekspert Pavel Filgengauer VPK gazetasida e'lon qilingan maqola muallifini shaxsan tanishini va u keltirgan ma'lumotlarga ishonishini bildirdi.
В принципе, Корбут, ну, я знаю этого человека. Я думаю, что, наверное, он...
ВПК нашрига кюра, харби харажатларының ички ялпы махсулатке нисбаты джихатыдан Узбекистан постсовет давлатлар арасыда Грузия ва Арманистандан кейін үчінчі орында турады. Россияның башка бір нашры, Независимая газета 2008 жыл 23 январда элон кілген малыматларге кюра еса, Узбекистан бу масалада Gruziyadan keyin ikkinchi o'rindadir. Qiyoslash uchun ba'zi raqamlar. Gruziyaning 2008 yilgi harbiy xarajatlari mamlakat ichki yalpi mahsulotining 4.195%ini, Rossiyaniki 2.173%ini, Qozog'istonniki 1.1%ini tashkil qilgan edi. O'zbekiston esa 2008 yili ichki yalpi mahsulotining 4% miqdoridagi aqchani mudofaa maqsadlariga yo'naltirgan. Bu raqamlardan kelib chiqiladigan bo'lsa, VPK gazetasida e'lon qilingan maqolaning O'zbekiston o'zining jangovar potensialini kuchaytirmoqda degan sarlavhasi o'zini to'la oqlaydi. Xo'sh, nima uchun kuchaytirmoqda? Qobilbek Karimbekovning fikricha, mamlakat armiyasi jangovar potensialini kuchaytirish
Markaziy Osiyo barqarorligi birinchi navbatda O'zbekiston barqarorligi uchun
kerakdir. Moskvalik tahlilchi Pavel Filgengauer esa masalaga kengroq yondashar ekan, Toshkentning harbiy xarajatlarini ko'paytirayotgani sabablaridan bir nechasini sanab o'tdi. Birinchidan, urush ketayotgan Afg'oniston O'zbekistonga qo'shni mamlakatdir. Ikkinchidan,
O'zbekistonning sovuq munosabatlari so всеми своими соседями
qolgan barcha qo'shnilari bilan O'zbekistonning munosabatlari murakkab va uchinchidan
как показали события в Андижане в 5-м году, нынешний режим он в первую очередь опирается именно на вооруженные силы, которые тут там вот в части спецназа с теми протестами в Андижане справились.
Андижанда 2005 yili yuz bergan voqealar joriy rejimning birinchi navbatda aynan qurolli kuchlarga tayanayotganini ko'rsatdi. O'shanda Andijondagi noroziliklarni spetsnaz qismlari bostirgan edi, dedi Pavel Filgengauer va davom etadi.
Поэтому очевидно, что Ислам Каримов укрепляет вооруженные силы не столько для какой-то, так сказать, большой какой-то войны, сколько для поддержания режима изнутри.
Shuning uchun ham Ислам Каримов qurolli kuchlarni qandaydir bir katta urush uchun emas, balki rejimni saqlab turish uchun mustahkamlayotgani ravshan ko'rinib turibdi, dedi Pavel Filgengauer. Harbiy masalalar bo'yicha Moskvalik ekspert aytgan bu fikr bugungi lavhamiz mavzuini belgilab bergan maqola VPK gazetasining 8-aprel kungi sonida yoritilgan materialda ham deyarli aynan keltirilgan.
Davom etamiz. 7-aprel kuni O'zbek Neftigaz milliy holding kompaniyasi Malayziyaning Petronas va Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkatlari bilan sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqaruvchi zavod qurish loyihasini amalga oshirishning asosiy prinsiplari, shuningdek hamkorlik munosabatlari haqida anglashuv memorandumi imzoladi. Interfax axborot agentligi xabariga ko'ra, bu loyiha qiymati 2,5 milliard dollar deb baholanmoqda. Ba'zi mutaxassislar O'zbekiston energetika sohasiga sarmoya o'tkazadigan investorlarni diversifikatsiya qilmoqda degan fikrda. Boshqalari esa bu loyihalar qanday samara berishini aytish uchun vaqt hali erta demoqdalar. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Malayziya bosh vaziri Abdulla bin Hoji Ahmad Badaviyning o'tgan yil noyabr oyida Toshkentga safari chog'ida prezident Islom Karimov O'zbekiston va Malayziya o'rtasida hech qanday kelishmovchilik yo'qligini ta'kidlab, ikki davlat, ayniqsa energetika sohasida hamkorlikni kengaytirishi kerakligini Buning uchun O'zbekiston Petronas shirkatiga keng imkoniyatlar yaratishini va'da qilgan edi.
Petronas kompaniyasi O'zbekistonda o'zini ishonchli va mas'uliyatli sherik sifatida namoyon etdi. Va shu bois uning yanada kengroq faoliyat yuritishi uchun biz O'zbekistonda bu kompaniyaga yangi imtiyoz va qulayliklar yaratib berishga tayyor bo'lganimizni izhor etmoqchiman.
Degan edi O'zbekiston rahbari. Aftidan Karimov bergan va'dasining ustidan chiqmoqda. 7 aprel kuni Toshkentda O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi raisi bosh vazir o'rinbosari Ergash Shoismatov, Malayziyaning davlatga qarashli Petronas shirkati prezidenti Muhammad Hasan Marikan va Janubiy Afrika Respublikasining Sasol shirkati ijrochi direktori Pat Davis O'zbekistonda tabiiy gazdan sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqaruvchi zavod qurish loyihasini amalga oshirishning asosiy prinsiplari haqidagi kelishuv va hamkorlik haqida anglashuv memorandumi imzoladilar. Kelishuvga muvofiq zavod qurish uchun joriy yil oxirigacha qo'shma korxona tashkil etiladi. Interfax axborot agentligi bu loyihaning qiymati 2,5 milliard dollar ekanini ma'lum qildi. Kelishuv va O'zbekistonga yotqizilajak sarmoya haqida ma'lumot olish uchun Petronas kompaniyasiga qo'ng'iroq qilganimizda shirkat vakili kelishuv tafsilotlari haqida gapirishga vaqt erta ekanini aytdi.
Too early to go into that. They just signed the agreement. There's no detail yet.
Bu haqda gapirishga vaqt hali erta. Shartnoma endigina imzolandi. Tafsilotlar hali aniq emas, dedi o'z ismini aytmagan Petronas vakili. Ma'lumotlarga ko'ra, Petronas kompaniyasi hozirga qadar O'zbekistonning neft va gaz sohasiga 750 million dollardan ortiq sarmoya yotqizgan. Sasol kompaniyasi matbuot vakili Jaki O'Sullivan 7 aprel kuni imzolangan kelishuv O'zbekiston hukumati va O'zbek neftigaz shirkati bilan Sasol imzolagan birinchi kelishuv ekanini va Sasol kompaniyasi hamkorlikni davom ettirish niyatida ekanini aytdi.
We've had wonderful cooperation from the Uzbek government, from the National Oil and Gas Company. So we've certainly seen this has been a very, very good.
O'zbekiston hukumati va O'zbek neftigaz biz bilan juda yaxshi hamkorlik qildi. Bu biz uchun juda yaxshi imkoniyat bo'ldi. Hamkorlarimiz biz bilan birga ishlashni astoydil xohlayapti. Biz hamkorlikni yangi bosqichda davom ettirish niyatidamiz, dedi Jaki O'Sullivan. Sasol kompaniyasi O'zbekistondagi neft va gaz loyihalari uchun qancha sarmoya yotqizishni rejalagan degan savolga O'Sullivan
At this point it is really a very early stages. We're going to be entering this.
Hozirda loyihani amalga oshirish eng birinchi bosqichda, ya'ni loyihani amalga oshirish imkoniyatlari o'rganilmoqda. Shu bois bu haqda aniq gap aytishga vaqt erta, dedi Jaki O'Sullivan. Sasol kompaniyasining internet saytida e'lon qilingan bayonotda O'zbekistonda sintetik suyuq yonilg'i ishlab chiqaruvchi zavod qurish loyihasi nafaqat xorijiy sarmoya yotqizilishi orqali O'zbekiston iqtisodiyotiga foyda keltirishi, balki yangi ish joylari ham yaratishi ma'lum qilingan. Ayrim kuzatuvchilar Petronas, Sasol kabi shirkatlar bilan kelishuvlar imzolash orqali O'zbekiston o'zining neft-gaz sohasiga sarmoya yotqizishni xohlagan xorijiy investorlarni diversifikatsiya qilmoqda degan fikrda. O'z ismini aytishni xohlamagan o'zbekistonlik iqtisodchi fikricha, O'zbekiston o'z tabiiy resurslarini o'zlashtirishda bir mamlakat investoriga qaram bo'lib qolmaslik uchun Petronas va boshqa shirkatlar bilan shartnoma imzolash orqali xorijiy investorlarni diversifikatsiya qilmoqda.
Mumkinda Malayziyaning yirik neft sanoat kompaniyasi ham O'zbekistonni energiya resurslariga qiziqishini isbotlash uchun O'zbekiston bozoriga kirib boryapti. Albatta, bozorda o'zini ulushini olish va undan keyinchalik samarali sotish va Malayziya bozoriga boshqa Janubiy Sharq Osiyo davlatlariga neft energiya resurslarini sotish. Bu O'zbekistonni energiya resurslarini xorijiy yirik kompaniyalar hamkorlikda bir nechta kompaniyalar bilan hamkorlik qilish, investorlarni diversifikatsiya qilishda juda bir muhim taraflari bor, ijobiy taraflari bor albatta buni.
Dedi o'zbekistonlik iqtisodchi.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Chexiya Respublikasida ishsiz qolgan mehnat muhojirlarini ixtiyoriy ravishda uyga qaytarish loyihasi davom etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Iroqdagi siyosiy partiyalarning o'zaro murosaga erishib mamlakat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga chaqirdi. Tojikiston Oliy sudi yirik xalqaro narkoguruh rahbari Suhrob Langariyevga umrbod qamoq jazosi tayinladi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi dushanba kuni ro'y bergan zilzila qurbonlari soni 260 kishiga yetganini ma'lum qildi. Polsha prezidenti Lex Kaczynski bugun Afg'onistonga safar qildi. Hurmatli tinglovchilar, eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev qirg'iz muxolifati liderlariga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari yuzasidan olib borilayotgan tergov va sud jarayonlariga aralashmasligini bildirdi. Bu haqda u Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akum bilan bo'lgan uchrashuvi chog'ida gapirdi. Ayni paytda Bishkek sudi muxolifatdan Qirg'iziston prezidentligiga nomzod sifatida ko'rilayotgan va huquq-tartibot idoralari tomonidan qotillikda ayblanib qo'lga olingan Alikbek Jeshinqulovni tergov jarayoni yakunlanmagani bois yana bir oy qamoqda saqlash to'g'risida hukm chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Turkiyalik tadbirkor Servet Chetimni otib o'ldirganlikda ayblanayotgan Alikbek Jeshinqulovni tergov jarayoni tugagunga qadar yana bir oy qamoqqa hukm qilingani to'g'risidagi qaror yopiq eshiklar ortida o'qildi. Bishkek militsiyasi xodimlari sudya jarayonga hech kimni kiritmaslik to'g'risida buyruq berganini bildirib, jamoatchilik vakillarini mahkamaga kiritmadilar.
Sot aytdi, sot aytdi, nikogo ne buzdi.
Pokazhite, siz sot emasizda.
Yo, sot maga ukazaniya berdi. Men sotni ukazaniya qaram.
Shu munosabat bilan sud binosi oldida 100 dan ortiq odam norozilik namoyishi o'tkazdi. Ular Jeshinqulov ozod etilsin, siyosiy repressiyalar to'xtatilishini talab qilamiz shiorlarini ko'tarib olgan edilar. Sud jarayoni yakunlanib militsiya xodimlari Alikbek Jeshinqulovni olib ketayotgan paytda norozilar Alikbek xalq sen bilan o'zingni asra, Qirg'iziston prezidenti sharmanda bo'ldi deb hayqirdilar.
Alikbek, el seni minin.
Alikbek Jeshinqulovning advokati Nina Zotovaning aytishicha mahkama jarayoni juda qisqa bo'lgan.
Sud очень короткое вынес постановление.
Sud juda qisqa muddatda qaror qabul qildi. Alikbek Jeshinqulovning bir oylik qamoq muddati tugagani, biroq tergov jarayoni yakunlanmagani va shu sababli himoyamdagi odamni yana bir oy qamoqda saqlash zarurligi to'g'risida qaror chiqarildi. Men advokat sifatida Servet Chetin otib o'ldirilgan qurol deb aytilayotgan Alikbek Jeshinqulovga tegishli to'pponchani mustaqil ekspertizadan o'tkazishni talab qildim, lekin sud bu talabnomani rad etdi, dedi advokat Nina Zotova. Aytib o'tish joizki, so'nggi 3 oy ichida Alikbek Jeshinqulovdan tashqari Qirg'iziston muxolifatining Ismoil Isaqov, Ishenbay Qodirbek va Isa Umurqulov kabi bir qator liderlarga nisbatan jinoyat ishlari ochilgan. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, bu shaxslarga nisbatan jinoyat ishlarining ochilishini siyosiy tajriq qatori baholash lozim. Chunki nomi zikr etilgan muxolifat liderlarining 23 iyulda o'tadigan prezidentlik saylovlarida Qurmonbek Bakiyevga asosiy raqib sifatida maydonga chiqishi kutilayotgan edi.
Bu politsiyaskiy bilik bo'lib qolgan. O'zining jarandarini qo'rqitib, urkutib, tormindan chirmab.
Hozir mamlakatni mirshablar hukumatı boshqarib qoldi. O'z xalqini qo'rqitib, tayziq qilib, xur fikrlilikni yo'q qilish asosiy maqsad bo'lib qoldi. Muxolifat liderlariga nisbatan jinoyat ishlarining ochilishi mana shundan darakdir, dedi fuqarolik jamiyati korrupsiyaga qarshi nodavlat tashkiloti rahbari To'layekan Ismoilova. Ayni paytda muxolifat liderlariga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari masalasi Qirg'iziston ombudsmenining prezident Bakiyev bilan bo'lgan uchrashuvi chog'ida ham ko'tarilgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, Qurmonbek Bakiyev ombudsmenga konstitutsiya garanti sifatida muxolifat liderlariga nisbatan olib borilayotgan tergov va sud jarayonlariga aralashmasligini bildirgan. Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi esa muxolifat liderlariga nisbatan jinoyat ishlarining ochilishida hech qanday siyosiy sabablar yo'qligini aytmoqda.
Мы всего лишь хотим установить, кто именно из его пистолета использовался.
Biz faqat Jeshinqulovning to'pponchasidan kim foydalanganini va turkiyalik tadbirkorni kim o'ldirganini aniqlamoqchimiz xolos. Jeshinqulovni aniq qotil deb aytayotganimiz yo'q. Fakt shuki, turk ishbilarmoni Servet Chetin uning to'pponchasidan otilgan o'qdan halok bo'lgan, dedi Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Ishmurza Azimjonov. Qirg'iziston bosh prokuraturasi esa prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan muxolifat lideri Ismoil Isaqov mudofaa vaziri lavozimida ishlab turganida davlatga tegishli kvartirani noqonuniy o'zlashtirgani va shu sabab unga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Davom etamiz. Tojikistonda konstitutsiyaviy tizim barpo etish yo'lida qurbon bo'lgan sobiq dala qo'mondoni Langari Langariyevning farzandlari va yaqinlari umrbod qamoq jazosiga hukm qilindilar. Huquq himoyachilariga ko'ra, ularning ayrimlari ustidan adolatsiz hukm chiqarilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Gulnora Ravshan.
Tojikiston xalq fronti sobiq liderlari Langari Langariyevning ukasi Suhrob Langariyev, xalq fronti sobiq bosh qo'mondoni Sangak Safarovning 22 yoshli o'g'li Nurmuhammad Safarov, ularning yaqinlari G'afurov, Bo'riyev, Rizoyev, Sulaymonov hamda Tojikiston Islom Jumhuriyatining ikki fuqarosi Habib Rahmoni Valadi Sulton Aziz va G'ulom Siddiqi Valadi Muhammadiylar Tojikiston Oliy sudi tomonidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindilar. Mahkama jarayonini olib borgan Tojikiston Oliy sud raisi o'rinbosari Zafar Azizovning bildirishicha ayblanuvchilarning hammasi o'z aybiga to'la iqror bo'lgan. Oliy sud matbuot kotibi Muhammadali Yusupov esa Suhrob Langariyev guruhiga nisbatan o'tkazilgan mahkama jarayoni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasiga tegishli vaqtinchalik saqlash izolyatorida yopiq eshiklar ortida olib borilganini ma'lum qildi. Aytish joizki, bu guruhda sobiq davlat qo'mondoni Langari Langariyevning to'ng'ich o'g'li Azam Langariyev va Langariyevning jiyani Shaydullo Sultonov ham bo'lib, sud hukmi bilan ular 21 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Tojikistondagi fuqarolik urushi boshlarida qurbon bo'lgan Langari Langariyevning 32 yoshli ukasi Suhrob o'tgan yil may oyida Ko'lob shahrida huquq-tartibot idora xodimlari bilan 15 soat davom etgan qurolli to'qnashuvda qo'lga olingan edi. O'shanda Suhrob Langariyev afg'onistonlik narkotik savdogarlar bilan katta miqdordagi bank moddalarini Tojikiston hududiga olib kirganlikda va noqonuniy tarzda qurol sotishda gumonlangan va uning uyi Milliy xavfsizlik qo'mitasi hamda Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan qurshab olingan edi. Suhrob o'ziga qo'yilgan ayblar asossizligi sababli hukumat kuchlariga taslim bo'lmasligini e'lon qilgan va ikki o'rtada otishma boshlanib ketgan edi. Natijada 30 ga yaqin turar uy-joy binolari vayron qilinib, 8 nafar tinch aholi halok bo'lgan edi. Huquq himoyachisi Farxunda Samadovaning ma'lum qilishicha, sudlanuvchilar sud hukmiga nisbatan norozilik bildirganlar. Masalan, Langariyevning jiyani Shaydullo Sultonov ustidan chiqarilgan hukm adolatsiz bo'ldi. Sud prokuror talab qilgan 19 yil o'rniga 3 yil qo'shib, uni 21 yilga ozodlikdan mahrum qildi, deydi Farxunda Samadova. Ayni paytda o'z farzandi va jigarbandlari ustidan o'qilgan hukm adolatsizligini iddao qilayotgan 86 yoshli Salmon Langariyev bir necha marta prezident Imomali Rahmon nomiga xat yozib, ishni shaxsan prezident o'rganishini talab qilgan edi. Men baribir prezident huzuriga kiraman va tojik jamiyatida yana bir marta nizo chiqarish rejasida bo'lgan shaxslar yuzidagi niqobni yirtib tashlayman. O'g'limning gunohsizligini va bu ishlar oilamiz, tojiklar dushmanlari ishi ekanini unga aytaman. Prezidentdan shaxsan o'zi bu ishni tekshirib ko'rishini so'rayman. Zero men va o'g'illarim rahmatlik Sankak Safarov qonuniy hukumat barpo etish uchun kurashdik. Bu xizmatlarimizni hukumat unutmasligi kerak, degan edi matbuot anjumanlarining birida Salmon Langariyev. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Bu xabarimiz Qirg'izistondan olingan. Qirg'iziston janubida Hizb ut-Tahrir a'zolari soni ozaymoqda deb xabar beradi muxbirimiz. O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, bunga huquq tartibot xodimlarining aholi orasida olib borayotgan tushuntirish ishlari sabab bo'lgan. Biroq huquq himoyachilari huquq tartibot organi xodimlarining bu tushuntirish ishlari qiynoqlar va tazyiqlardan iborat bo'lgan deb hisoblamoqdalar. Mavzuni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
2009 yilning mart oyida Jalolobod viloyatida Hizb ut-Tahrirning 50 nafar a'zosi partiya safidan chiqqani rasman ma'lum qilingan edi. Yaqinda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati O'sh viloyatining Qorasuv tumanida 15 nafar odam rasman Hizb ut-Tahrir safidan chiqqanini ma'lum qildi.
Bularning negizgi chiqishining sababi muvaqqat o'qiyasidan keyin ko'p tushuntirishlar yurgizilgan natijasida.
Bu odamlarning Hizb ut-Tahrir safidan chiqishiga muvaqqat voqealardan so'ng aholi orasida tushuntirish ishlari ko'p olib borilgani sabab bo'lmoqda. Ko'plab odamlar diniy ekstremistik oqimlar bilmagan holda kirganlarini aytmoqdalar. Ular Hizb ut-Tahrir oqimida hech qanday foydali narsa yo'qligini angladik. Shu sababli rasman uning safidan chiqdik deb e'lon qildilar, dedi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev. Olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida Hizb ut-Tahrir safidan chiqqanligini e'lon qilgan Hasan ismli yigit bu borada mana bularni aytadi.
Uyimdagilar qarshi bo'ldi, keyin o'zim ham o'qim kelmay qoldi. Organ xodimlari, milisha xodimlari tushuntirishdi. Suro savolimdan o'zim chiqib ketdim do'stlar,
dedi Hasan ismli yigit. Biroq Hizb ut-Tahrir partiyasining yana bir a'zosi Ayubxon so'nggi paytlarda hech kim Hizb ut-Tahrir safidan rasman chiqmaganini aytadi.
Boshqa hizbiy rasmiy chiqdi degan bolalar birargilarini hizbdan chiqarib yuborgan hizb juda ko'pchiligini. Hatto ularni ota-onalar qaytarib olib kelgan bolamni tarbiyalab beringlar, yana hizb yo'q bularingiz nasha chekishlik bilan yo harom amal qilganliklari uchun buni tarbiyalanmay deb qaytarib yuborgan bolalar. Lekin mana shu Qirg'izistonda yaqindan beri hizbga bo'lgan harakatlardan boshqa bironta bola rasman hizbdan chiqqan Ayub
dedi Hizb ut-Tahrir a'zolaridan biri Ayubxon. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, birgina Qorasuv tumanida Hizb ut-Tahrir, Vahobiy va Akromiy kabi diniy oqimlarning 226 nafar a'zosi ro'yxatga olingan. Bundan bir oy avval esa Qorasuv tumanida istiqomat qiluvchi 3 odam hizbchi sifatida qo'lga olingan. Ular ayni paytda O'shdagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov hizbchilarning partiya safidan chiqishiga ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani, tazyiqlar bo'layotganini sabab qilib ko'rsatadi.
Kechalar odamlar o'sha bir listovka bilan 2 yil, 1 yil, 3 yil surog olsa, o'shandaylar listovka, o'shalar listovka bilan bugun tushganlar uje 10 yil tevasini olish kerak. Buni qanday desa bo'ladi? Qanday tushunsa bo'ladi buni?
Dedi Ravshan Gapirov. Biroq O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashirbayev qo'lga olingan Hizb ut-Tahrir a'zolariga nisbatan qiynoqlar qo'llanilmoqda degan so'zlarga qo'shilmaydi.
Spetsxizmatlar borib tushuntirishlarini yurgizsa, bizda ko'pchiligi o'sha huquq qo'rg'ovchilar qism ko'rsatdi deb qolayotganda,
maxsus xizmat xodimlarining joy-joylarda olib borgan tushuntirish ishlarini huquq himoyachilari bosim sifatida baholab xato qilmoqdalar. Huquq buzarliklarining oldini olish bo'yicha profilaktik ishlarni olib borish maxsus xizmat xodimlari vazifasiga kiradi, dedi Jenish Ashirbayev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-yil yakuni bo'yicha Qirg'izistonda taqiqlangan Hizb ut-Tahrir partiyasining 1833 faoli ro'yxatga olingan. Ulardan 126 nafari hibs qilingan va 39 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. 5000 dan ortiq taqiqlangan adabiyotlar, shuningdek turli o'q-dori va qurollar musodara qilingan. Hizb ut-Tahrirning 49 nafar a'zosi sud hukmi bilan turli muddatlarga qamalgan. 2009-yilning 3 oyida esa huquq-tartibot xodimlari Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumon qilingan bir necha odamlar uyida tintuv o'tkazgan. O'tkazilgan maxsus amaliyotlar natijasida Hizb ut-Tahrirning bir necha yetakchisi qo'lga olingan. Ayni paytda ushbu holatlar yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Yoz oylarida Afg'onistonda prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. Bu safar Afg'onistonlik prezidentligiga yana bir o'zbek o'z nomzodini ko'rsatgan. Bugun Afg'oniston o'zbeklarning rahbari sanalmish Abdurashid Do'stim emas, uning raqibi deb aytilayotgan Akbarboy Afg'oniston prezidentligiga o'z nomzodini e'lon qilgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
2004-yilda Afg'onistonda o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum Afg'onistonning prezidentlik maqomiga da'vogarlik qilib, 1 millionga yaqin ovoz olishga muvaffaq bo'lgan edi. O'zini Afg'oniston Turkiy xalqlarining kengashi boshlig'i degan Akbarboy mamlakat prezidenti maqomiga da'vogar ekanini ma'lum qildi. O'zini Afg'oniston Turkiy xalqlarining kengashi boshlig'i degan Akbarboy kuni kecha mamlakat prezidentligi maqomiga nomzod ekanini ma'lum qildi. Akbarboyning saylovlarga g'alaba qozonib qozonmasligiga qaramay, mamlakatda ikkinchi marotaba o'tkaziladigan umumiy saylovlarda boshqa bir o'zbekning o'z nomzodligini e'lon etgani diqqatga sazovor bo'lsa kerak. Akbarboy bilan yaqindan suhbat o'tkazish uchun qilgan sa'y harakatlarimiz natija olib kelmadi. Akbarboyning o'zi shaffof va adolatli saylovlar o'tkazilganda katta ovoz olib, prezidentlik maqomiga ko'tarilishiga ishonchi komil ekanini aytgan. Bu albatta Akbarboyning da'vosi. U o'zini Afg'oniston o'zbek xalqi qolaversa, Afg'onistonda istiqomat qiladigan turkiy xalqlarning rahbari deydi. Haqiqatan shundaymi? Ushbu savol bilan Kobulda istiqomat qiladigan Afg'onistonlik o'zbeklar vakillariga yuzlandik.
Mening otim injener Abdulahakman. Bu Akbarboy deysam, bu Akbarboy aslan o'zbek emas, turk emas. Bir odamki aslan unga mardimi yo'q, hech kim uni dafa etmaydi.
Men otim Nasima, Akbarboy kandid qilib eshitdim. Men qanday odamligini men bilmayman.
Men Said Burxoniddin. Akbarboy aslan o'zbek emas, turk emas. Uni hech nufuzi ham yo'q va qaysi bir shaxsiyat ham emas va turk ham emas.
Men otim Anisa, Akbarboy degan bir mashhur odamni men tanimayman.
Akbarboy o'tmishda taniqli shaxs bo'lmagan. U general Do'stum bilan bir shaharda, ya'ni mamlakat shimolida joylashgan Jauzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida tug'ilib, u yerda voyaga yetgan. Bundan taxminan 5 yil oldin u general Do'stumning muavini edi. Akbarboy o'zini Afg'oniston Turkiy xalqlari kengashi boshlig'i deb e'lon etgan zari, Do'stum bilan uning o'rtasidagi munosabatlar yomonlashgan sari yomonlashib bordi. O'sha kunlarda Afg'oniston parlamentining o'zbek a'zolari bir matbuot anjumani tashkil etib, Akbarboyni Afg'oniston Turkiy xalqlarini rahbarlik qilish qobiliyatiga ega bo'lmaganini ta'kidlagan edilar. Bundan chamasi 1 yil oldin general Do'stumning Akbarboyni kaltaklagani borasida ham katta shov-shuvlar yuzaga chiqqan edi. Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zosi senator Muhammad Hoshim O'rtoq Akbarboyni ham mamlakat asosiy qonuni bo'yicha o'zini prezidentlik maqomiga nomzod etishga haqli ekanini ta'kidlagan holda, uni Afg'oniston aholisi, ayniqsa o'zbeklar orasida ma'lum nufuzga ega bo'lmaganini aytadi.
Qonun bo'yicha bilasiz, qonun asosi bo'yicha har qanday Afg'oniston mutlaqo sharoitiga bor, o'ziga bog'liq qilinadi, o'zini ham qonit qilsa, ham birota qonit nazar olsa, ray bersa. Bu qonit qilishlik o'zini yo qonit ray berishlik bu haq, tabiiy haq. Ammo akobay to'g'risi emas, sizga aytsam, fikr qilaman, bu turk Afg'oniston turk bilan ishga uncha joyi ham yo'q.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Endi navbat 4-chi hokimiyat radio jurnaliga, uni hamkasbim Alisher Siddiq taqdim etadi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimiz mavzulari. O'zbekiston matbuotiga odamlarning ishonchi eng past darajaga tushganining e'tirofi sifatida ommaviy axborot vositalari faoliyatini tanqid etuvchi maqolalar paydo bo'la boshladi. Qozog'iston hukumati internet nashrlarga qarshi kiberhujumlarni uyushtirmoqda. Prezidentlik saylovidan avval afg'on jurnalistlari o'z xavfsizligidan xavotirda. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida eshitdik. O'zbekiston matbuotiga odamlarning ishonchi eng past darajaga tushganining e'tirofi sifatida rasmiy Toshkent ommaviy axborot vositalari faoliyatini tanqid etishga ijozat bergandi. Avvalgi 4-chi hokimiyat dasturlarimizda mahalliy matbuot faoliyatini jadallashtirish kampaniyasiga O'zbekiston parlamenti va prezident apparatidan tortib milliy xavfsizlik xizmati mulozimlarining ham kirishgani haqida xabar qilgan edik. Bugungi kunda kelib mahalliy matbuotda ommaviy axborot vositalarini tanqid ostiga oluvchi O'zbekiston sharoitida dadil chiqishlar paydo bo'la boshladi. O'zbekiston Milliy axborot agentligiga intervyu bergan O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi raisi Sherzod G'ulomov so'z erkinligi mamlakat konstitutsiyasida kafolatlanganini va prezident Karimovning hayot haqiqatini aks ettirish kerakligi haqidagi so'zini eslatdi. Hurriyat gazetasining yozishicha, mamlakat matbuotida mahalliy va tanqidiy maqolalar keskin kamayib, matbuotda paydo bo'layotgan maqolalar va hayot o'rtasida jarlik paydo bo'lgan. O'zbekiston matbuotining bugungi ahvoli va uni yaxshilash yo'llari haqidagi savollarimizga taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev javob berdi.
Tanqidiy fikrlovchi odamlarga, jurnalistlarga hamma zamonda ham oson bo'lmagan. Endi mana shu nuqtai nazardan tanqidchilar har qanaqa sharoitda ham baribir bor edi. Buni men mustaqillik zamonida qanday sekin-sekin jurnalistik safdan, jurnalistik hayotdan chiqib ketganligini hozir tasavvur qilolmayman. Shunday bir muhit paydo bo'ldiki, sekin-sekin gazetalarning tepasida meni jonim tinch bo'lsa bo'ldi. Men mana shu kursimni, shu vazifani egallab tursam bo'ldi, qolganiga dunyoni suv olib ketmaydimi degan bir fikrlar, fikrlaydiganlar, shunaqa tasavvurdagi odamlar paydo bo'ldi. Endi bunday odamlar qanday paydo bo'ladi? Bunday odamlar jurnalistikadan uzoq toifadagi, jurnalistik qarashdan, jurnalistik darddan, jurnalistik iqtidordan uzoqdagi odamlarda tezroq paydo bo'ladi.
Sizningcha umuman bugungi jurnalistikani oyoqqa qo'yish uchun nima qilish kerak? Mana majlislar o'tkazilyapti, turli xil tadbirlar o'tkazilyapti, maqolalar mana paydo bo'la boshladi. Sizning fikringizcha nima qilish kerak?
Endi biz hozirgi ahvolga bir necha 10 yillikda yetib keldik. Mana shu ahvolga tushdik. Endi albatta birdaniga bir necha kun mobaynida yoki bir qisqa vaqt mobaynida buni o'rin to'ldirish oson emas. Lekin baribir o'sha o'tmishni tajribalaridan hamisha foydalanish kerak. Hamisha foydalanish kerak. O'tmishni butunlay qoralab tashlash degani bu o'zimizni ildizimizga bolta urish degani. Masalan, sovet zamonida bitta narsani mana e'tiborga loyiq shu kechagimizdagi suhbatimizga. Deyarli hamma gazetada, Komsomol gazetasi, Partiya gazetasi, Tarmoq gazetalarida ham tanqid bo'limlari bor edi. Feletonlar bo'limi aloqada edi. Mana o'sha Orif Yunus feletonlar bo'limining mudiri bo'lgan, Xudoberdi To'xtabayev feletonlar bo'limining mudiri bo'lgan. Ma'lum vaqt o'sha Xudoberdi To'xtabayevdan keyin feletonlar bo'limiga men ham ishga kirganman, ishda faoliyat ko'rsatganman. Endi gazetada muayyan bir tizim yaratilgandan keyin matbuotda o'sha tizim yaxshimi yomonmi ishlashga da'vat etiladi. Men bugun bilishimcha bironta kelsa-da konkret tanqidiy bo'lim yo'q. Tanqidiy bo'lim bo'lmagandan keyin uni atrofida bir kontingent jurnalistlar toifasi to'planmaydi. Ularga hech qanaqa rahbarlantirish bo'lmaydi.
Sizning fikringizcha mana tanqidiy bo'limlar yo'q deb aytayapsiz. Lekin umuman bugungi kunda shunaqa bir tahliliy, tanqidiy maqolalarni yoza oladigan odamlar bormi? Ya'ni ayrim jurnalistlar fikricha, mana umuman O'zbekistonda dadil fikr aytadigan yoki shuni professional yoza oladigan jurnalistning o'zi yo'q deyshadi. Bunga qanday qaraysiz?
Yo'q, men mutlaqo bu gapga qo'shilmayman. Tanqidchilar bir kunda o'lib ketgan yo'q, yoki bir kunda g'oyib bo'lgan yo'q, kosmosga tushib ketgan yo'q. Jurnalistikada bir shunday ibratli gap bor. Jasoratli jurnalist yo'q, jasoratli redaktor bor. Shuning uchun agar qaysidir matbuot tarmog'iga agar bitta quyon rahbar bo'lsa, mingta sher quyonga aylanadi. Agar bitta sher paydo bo'lsa, mingta quyon sherga aylanadi. Kreslolar ba'zi bir odamlarga juda yoqib tushdi. Shu kreslolarning atrofida o'rmalashib, o'ymalashib qolish kasali paydo bo'ldi va bular butun matbuotga imkoniyat boricha quyonlarni yo'q joylardan topib olib kelib qo'ya boshladi.
Mana shu shaxs bilan bog'liq bir masala deb aytayapsiz. Lekin bugungi kunda nima uchun mana shu matbuotni jonlantirish, matbuotda tanqidiy fikrlarni ko'paytirish kerak degan fikrlar yana paydo bo'ldi bugungi kunga kelib?
Men nazarimda endi buni boshqa yo'lisi yo'q. Shu fikrga kelishdan boshqa yo'lisi yo'q. Lekin gazet shu fikrga juda kech keldik. Juda kech kelindi. Endi bu davrga kelib qalsalar matbuot ishtonsiz qoldi deyish mumkin. Sharmanda bo'ldi. Sharmanda bo'ldi. Matbuotni gapi endi ochiq gap chimchiqda chirqillagani darajasiga yetmay qoldi. Shu darajada matbuot g'arib, qashshoq, matbuot atrofidagi uni faollari ham xuddi shunday ishtonsiz darajaga keldi. Endi oltin qalam, temir qalam, po'lat qalam bular hammasi berib bo'lindi. Qani jurnalistga? Qani matbuot?
Yaxshi savol bo'ldi. Sharofiddin aka, men gapingizni bo'laman, chunki vaqtimiz oz. Sharofiddin aka, biz sizni taniymiz, o'zbek filetonchilarining oxirgi bir avlodining namoyandasisiz. Ommabop filetonlaringizni bilamiz. Bugungi kunda nima haqida filiton yozgan bo'lar edingiz?
Men o'ylaymanki, agar tanqidiy muhit paydo bo'lsa, filetonlar ham paydo bo'ladi, mavzusi ham paydo bo'ladi. Endi yoziladigan narsa shu darajada ko'pki, men o'ylardim, filiton kecha kunduzda korrupsiyani boshini g'ajiydigan juda yaxshi bir aytaylik qurol bo'lishi mumkin. Korrupsiya hozir shu darajaga ko'tarildi, mamlakatda o'sha ishtonsiz bo'lishiga olib kelmasa deb qo'rqaman.
Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev bilan suhbat qildik. Ayni mavzuni kelasi dasturlarimizda ham davom ettiramiz. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qozog'istonda elektron ommaviy axborot vositalariga nisbatan uyushtirilayotgan kiberhujumlar soni ortib boryapti. Kuzatuvchilar hukumat endi mamlakatdagi elektron ommaviy axborot vositalarini nafaqat nazorat qilish, balki ulardagi axborotni filtratsiya qilishga ham urinayotganini bildirmoqda. Qozog'iston hukumati esa vaziyatga siyosiy tus bermaslikka chaqiryotir. Olmaotadan Komila Sobirova xabar qiladi.
3 aprel juma kuni Qozog'istondagi bir qancha muxolifatdagi gazeta veb-saytlariga takroran DDoS hujum uyushtirildi. Aniqlanishicha, hozir ushbu veb-saytlarning mamlakat ichidagi va xorijdagi o'quvchilari saytga kirish imkonidan butkul mahrumlar. Biz juma kundan buyon internet saytiga hujum uyushtirilayotgan muxolifatdagi Respublika gazetasining bosh muharriri Anastasiya Novikova bilan bog'landik.
У нас заблокирована работа портала. Это портал российско-казахстанское интернет-издание, информационно-аналитический портал Республика.
Россия Қазақстан интернет нашры болмыш ахбарат тахлили Республика порталы тосып қойылды. Juma kuni erta tongdan boshlab portalga kuchli DDoS hujumlar uyushtirila boshlandi. Afsuski, portal hozirgacha faoliyat yuritmayapti, sababi uskuna hujumchilar tomonidan yuborilayotgan katta miqdordagi so'rovlarni qabul qila olmayapti, deydi Anastasiya Novikova. Mart oyida ham Qozog'istondagi ko'plab muxolifatdagi va mustaqil gazetalar internet saytlariga DDoS hujumlar uyushtirilgandi. O'shanda ko'plab elektron ommaviy axborot vositalari rahbarlari Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimovga murojaat qilib, bunday hujumlarning oldi olinishiga ko'mak berishini so'ragandilar. Bunga javoban bosh vazir masalani hal etishga harakat qilishi, biroq bu muammoga siyosiy tus berilmasligini aytgan edi. Ammo Respublika gazetasining bosh muharriri bu hujumlarga siyosiy tus berilishi lozim deb hisoblaydi.
Вот эти вот те атаки, которые проводятся, это очень дорогое удовольствие. Понятное дело, что кому-то, видимо, очень не хочется, чтобы мы выходили в нормальном режиме.
Uyushtirilayotgan DDoS hujumlar juda katta mablag' talab qiladigan ish. O'ylashimcha, kimdir bizning odatdagi rejimda ishlashimizni istamayapti. Bu DDoS hujumlar biz chop etayotgan maqolalar bilan bog'liq. Shu bois hukumat buni istaydimi yoki yo'q, biz bu masalaga siyosiy tus berishga majburmiz, dedi Respublika gazetasining bosh muharriri Anastasiya Novikova. Bundan avval hukumat va Qozog'telekom kompaniyasining vakillari elektron ommaviy axborot vositalariga nisbatan uyushtirilayotgan DDoS hujumlar xorijlik hakerlar tomonidan amalga oshirilayotgani ehtimoli kattaligini bildirishgan edi. Ammo Odil so'z nodavlat tashkiloti rahbari Tamara Kaleyeva bunday nuqtai nazarga qarshi fikr bildiradi.
Почему получается так, что эти DDoS-атаки идут только на сайты популярных и независимых изданий? Почему все другие сайты существуют благополучно?
Nega endi bu DDoS hujumlar mashhur va mustaqil nashrlar saytlariga nisbatan uyushtirilmoqda? Nega bu vaqtda boshqa saytlar tinchgina o'z faoliyatini davom ettiryapti? Deydi hukumat vakillari fikriga munosabat bildirgan Tamara Kaleyeva. Uning aytishicha, Qozog'istondagi mustaqil va muxolifatdagi ommaviy axborot vositalari veb-saytlariga uyushtirilayotgan DDoS hujumlar buyurtmachisi Qozoq hukumatidir. Tamara Kaleyeva fikricha, Qozoq hukumati YHXTga raislik qilish arafasida mustaqil va muxolifatdagi elektron matbuot faoliyatiga butkul to'siq qo'yishga jur'at etolmasligi, shu sabab ham hukumat uchun nomaqbul maqollar chop etilgan taqdirda gazeta saytlariga DDoS hujumlar orqali to'siq qo'yish bilan cheklandi. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Komila Sobirova.
Va nihoyat Afg'onistondan olingan bir xabar. Afg'oniston jurnalistlari mamlakatdagi prezidentlik saylovi oldidan hukumat va hukumat muxoliflarini ko'proq ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilishga chaqirdi. Ayni paytda Afg'oniston jurnalistlarining mustaqil anjumani saylovlarni yoritish paytida jurnalistlar xavfsizligi borasida tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Qo'rqgan.
Yaqinda Afg'oniston jurnalistlarining mustaqil anjumanlari vakillari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi hamkorligida poytaxt Kobulda bir kunlik majlis o'tkazib, mamlakat bo'ylab jurnalistlar ro'para bo'lib turgan masalalar ustida bahslashdilar. Yig'in so'ngida bir bayonot nashr etildi. Mazkur bayonotda Afg'oniston davlati va muxolif kuchlardan jurnalistlar faoliyatlari oldida to'siq yaratmasliklari so'ralgan. Yig'in ishtirokchilaridan biri Pajvok axborot agentligi mas'uli Donish Karuxil Kobul rezolyutsiyasi deb nashr etilgan ushbu bayonotning katta qismi davlatga qaratilgan dedi. Davlat jurnalistlar yuzma-yuz bo'lib turgan muammolarni hal etishi kerak. Afg'onistonlik muxbirlar saylovlar jarayonida jiddiy mushkullarga yuzma-yuz bo'lishlaridan tashvishdamiz. Biz Afg'oniston davlati va davlatga muxolif qurolli guruhlardan jurnalistlar xavfsizligini ta'minlashda yaqin yordam ko'rsatishlarini so'raymiz. Saylovlardan oldin va saylovlar o'tkaziladigan kunda muxbirlarga saylovlar jarayonini yaxshiroq yoritishlari uchun zamin yaratishlari lozim. Afg'oniston davlati afg'on jurnalistlar tomonidan nashr etilgan bayonot borasida aksalamal bildirib, hukumatning mamlakat bo'ylab jurnalistlarni himoya etishda tayyor ekanini ta'kidlagan. Afg'oniston davlatining matbuot vakili muavini Hamid Ilmi mamlakat jurnalistlarining xohish istaklarini nazarga olgan holda jurnalistlar ham o'z faoliyatlari jarayonida aholining urf-odatlari, e'tiqodi va axloqiy qadriyatlariga ehtirom qilishlari zarur dedi. Biz jurnalistlar yig'ini so'ngida tarqatilgan bayonotga hurmat qilamiz. Mazkur yig'inda Afg'oniston prezidentining payg'omi ham o'qib eshittirildi. Payg'omda mamlakatda so'z erkinligining ta'minlanishi va ommaviy axborot vositalari sonini kun sayin ortib borayotgani davlatning muhim yutuqlaridan ekani ta'kidlangan edi. Ayni holda ommaviy axborot vositalari ham erkin bo'lganliklari, ozodlik va Afg'onistonni qayta qurish uchun xizmat qilayotganliklari hamda Afg'oniston xalqining diniy va milliy qadriyatlariga ehtirom qilishlarini amalda isbotlab berishlari kerakligi prezident payg'omida qayd etilgan edi, dedi Hamid Ilmi. Shuningdek, mazkur bayonotda dunyo jamoatchiligi Afg'oniston ommaviy axborot vositalari qonunini tasdiqlab kuchga kiritilishi uchun mamlakat prezidenti va Milliy Majlisiga bosim o'tkazishga da'vat etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
4-chi hokimiyat dasturiga bugungi ana shular. Hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.
To'rtinchi hokimiyat radio jurnali eshitirishimizning birinchi soatiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz yana davom etadi.